tsouã taùhã janã bahâ jnãhà çuuã biện thế çinã jnaã mønâ jonã bahâ jnánhà ronã bahâ jonã çuuã biện thế chaê bahâ jonã jmaønê jnanà nonê bahâ jonã toà joúhã çuuã biện thế nonê dóhå tsøã onâ guiaâ jéhã tiã toúnã bahâ tsøã onâ ñanã guiaâ tuã ninâ jnuùhã guióå ninâ tioè vaê nonê guiaè tsuã jonã líã jnénâ nonê nanã guiaè dóhå jonã líã dóhå taùå jeê tíhå çuuã çià jnanhà dóhå nanê bahâ thế chaê niunà tsjoúhã çuuã çià çioã guiâ nanâ taâ çounã ninâ jauà jáã tahà tsouã taùhã tsouã taùhã tsouã taùhã Omar Hernández Hernández.
Tsouã taùhã janã bahâ jnanhà meinhâ iã çià jnaå guiuã jniánâ tiâ tóhå jmonå tsouã taùhã minhå çiáã raâ guenã jeê minhå jnainã tiuã bahâ tøhê çønâ jnanà guiaâ paâ bahâ jonã nanã guenê guionâ çínhã iã tsouã taùhã nuinê nénå jánhå tsouã tsáhã guiaâ nanã jeê tiã tounâ nonê guiaè tsouã çiónhå guiaâ nanã siã jnanê tsouã dóhå nonê ndiã jnínã çounã nénå taã ninâ bahâ guiónã metro bahâ iã çiéhã metro siã nanã guiuà guiaè tsáhã nonê dóhå siã çaã nénâ çià tsøã tøhê jnanà guiaâ bahâ jonã meinhâ çounã çiáâ tøhê mønâ joho çuuã çià çioã çiâ nanâ taâ ñiúnhã jonã çuuã çióhå dóhå nanã chaê nanã tsùnâ jeê çaã nénâ jnanâ çià tsùnâ. Tsouã taùhã tsouã taùhã tsouã taùhã Herminio Bernardino Merino.
Tsouã taùhã jonã çuuã bahâ jnuhå iã guiaâ nanã jeê tiã toúnâ jeê tiã toúnâ jeê toúnâ dóhå aâ ndùhå toúnâ guiuà guiaâ guã tsouã tióhã liónã vaê dóhå mønâ juøà líã nonê tionhâ toúnâ çounã tùnhã mønâ çahà çounã tióã ndaê dóhå mønâ juøà líã mønâ çahà çounã ndenå minhå tsaå juáhã çuuã jnuhå tsouã taùhã dóhå tùå nanã dóhå tùå çounã tiuhâ çounã tiuhâ tùhå guiâ jnénâ jonã joà tùhå meinhâ jeê guiaâ ninâ çiã ninâ jiáâ çiâ nanâ juáhã çuuã çià ñiúnhã ñiúnhã çuuã çià ñiúnhã mánhå çiâ nanâ joà çuuã çià tùhå jonã joho chóhã nanã mønâ çià siã çaã nénâ mønâ çíã guiohà chóhã jaå çiâ tounâ. Tsouã taùhã tsouã taùhã tsouã taùhã Rogelio Marino Nuña.
Registro fotográfico 37036, familia Clusiace, especie Calophyllum brasiliense, árbol de 4 metros, 4 metros y medio, con látex cremoso.